Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Станіслаў Шушкевіч лічыць, што ў ТЦАП больш не мае ілюзій адносна беларускіх уладаў. Эксклюзіўнае інтэрв'ю з аднарукім інвалідам, якога аштрафавалі за воплескі. Сёння Уладзімір Някляеў адзначае сваё 65-годдзе. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Сёння ў Белградзе парламенцкая асамблея Рады Еўропы мае прыняць рэзалюцыю па Беларусі. Напярэдадні прадстаўнікі Рады сустрэліся з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Сёння грамадзяне паўднёвага Судану адзначылі свой першы дзень незалежнасці, узняўшы сцяг у сталіцы краіны Джубе. Утварэнне новай краіны павіталі кіраўнікі Еўразвязу, Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі, Канады, Расіі, Турэччыны і іншых краінаў свету. Сярод дзясяткаў ганаровых гасцей з-за мяжы, што прымаюць удзел ва ўрачыстасцях, генеральны сакратар ААН Пан Гімун і прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр, чый урад у Хартуме таксама прызнаў паўднёвы Судан. Краіна атрымала незалежнасць па выніках студзеньскага рэферэндуму, дазвол паўднёваму Судану на рэферэндум аб незалежнасці быў прадугледжаны мірным пагадненнем 2005 году, якое паклала канец 10-годзям грамадзянскай вайны ў краіне. Міністэрства ўнутраных спраў Грузіі сцвярджае, што тры грузінскія фотарэпартэры, затрыманыя ў чацвер паводле падазрэння ў шпіянажы, перадавалі сакрэтную інфармацыю Расіі. У сённяшняй заяве міністэрства сцвярджае, што фатограф еўрапейскай агенцыі прэс-фота Зураб Курцыкідзе дасылаў здымкі, зробленыя двума іншымі фатографамі, у службу выведкі Міністэрства абароны Расіі. Пры ператрусах, праведзеных паліцыяй, у дамах падазроных былі знойдзеныя копіі плянаў прэзідэнцкага будынку, інфармацыя аб сустрэчах прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і маршруты яго паездак. Працягваем навіны. Іран нанясе ўдары па амерыканскіх авіяносцах, калі канфлікт з Захадам з нагоды іранскай ядзернай праграмы перарасце ва ўзброены. З такой пагрозай выступіў сёння па іранскім тэлебачанні камандуючы вайскова-паветранымі сіламі гвардыі ісламскай рэвалюцыі Амір Алі Хаджы Задэ. Хаджы Задэ таксама прызнаў, што ў лютым Іран правёў выпрабаванне ракет, падчас якіх яны дасягнулі, як ён выказаўся, вусця Індыйскага акіяну, то бок відавочна, раёну Ормузскай пратокі, па якой ажыццяўляецца траціна сусветнага марскога экспарту нафты. Магчымасць Ірану перакрыць доступ да пратокі з'яўляюцца адным з найважнейшых чыннікаў канфлікце Ірану з краінамі Захаду. Сёння на італьянскую выспу Лампедуза на чатырох судах прыбылі каля тысячы ўцекачоў з Лібіі. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюскуні, які планаваў сёння наведаць выспу, адклаў свой візыт, каб не перашкаджаць прыёму ўцекачоў, сярод якіх ёсць дзеці і цяжарныя жанчыны. Напярэдадні міжнародная арганізацыя па міграцыі вывезла з паўднёвых раёнаў Лібіі, якія знаходзяцца пад кантролем палкоўніка Муамара Кадафі, некалькі сотняў чалавек на самалёце. Іх даставілі ў сталіцу Чада на Джамену. У пятніцу Кадафі заявіў, што адпомсціць краінам Захаду за паветраную аперацыю ў Лібіі, адправіўшы сотні лібійцаў здзяйсняць тэракты ў еўрапейскіх краінах. У сталіцы Малайзіі Куала-Лумпуры затрыманыя больш за 1600 дэманстрантаў, якія сабраліся сёння на акцыю з патрабаваннем рэформы выбарчага заканадаўства. Паводле мясцовай паліцыі затрыманні здарыліся ў сувязі з тым, што акцыя не была узгодненая з уладамі. Гэта быў выпуск навінаў.